Finanční gramotnost českého národa je ožehavé téma. Hodně se o něm mluví, ale málo koná. Pojďme to změnit. Honza a Joli vás společně nasměrují k finanční nezávislosti. V oblasti financí se pohybují přes 10 let a jsou zakladateli finančně poradenské společnosti AMJ Finance. Tak jdeme na to? Udělejte si pohodlí, startuje podcast Finančně gramotní.
Dobrý den, vítáme vás u poslechu další epizody našeho podcastu Finančně gramotní. Naším dnešním hostem je bývalý bankéř, který se ale již několik posledních let věnuje investování do nemovitostí, Tomáš Bumbálek. Tomáši, vítej v našem podcastu.
Chlapi, díky moc za pozvání, děkuju.
Ahoj Tomáši, jak se máš?
Mám se dobře. Od rána jsem velmi namotivovaný na dnešní rozhovor, takže doufám, že to bude probíhat v poklidu a že se dozvíte nějaké informace, které třeba ještě nevíte a že ten rozhovor nám přinese něco třeba navíc.
Hlavně nám to bude krásně, že jo, protože s tím plným břichem po těch chlebíčkách, který to máš dovést, tak to bude jedna báseň. A hlavně možná takový příklad pro naše budoucí hosty, že vždycky, když se jde k nám do podcastu, tak prostě minimálně chlebíčky.
To je základ.
Je fakt, jako získal si nás, jako to je pravda. Tomáš, já se tam na úvod Honza zmiňoval, že jsi bývalý bankéř, tak jaká byla tvoje cesta v podstatě od toho bankéře k tvojí dnešní současné profesi?
Já možná začnu teda úplně, jak jsem se do té banky dostal, vlastně po vysoké škole, nebo já jsem začal podnikat už prakticky od nějakých, dejme tomu, 16-17 let, kdy jsem zkoušel různý biznisy. Na vejšce jsem měl rozjetý biznis s bývalou přítelkyní hostessingovou agenturu, kde hned na začátku jsme chytli poměrně velkýho klienta, takže už při té vysoké škole se nám dařilo vydělávat docela zajímavý peníze touhletou agenturou. A po vysoké škole, když jsem dostudoval, tak jsem si říkal, že by byla dobrá cesta jít v tom bankovním sektoru. No a nastoupil jsem vlastně jako klasický bankovní úředník na přepážce, to znamená za nějakou základní mzdu. A moje motivace byla si vybudovat v té bance pozici takovou, která bude jednak finančně zajímavá a dejme tomu i prestižní. Takže já, jak jsem nastoupil, tak už po nějakým, dejme tomu půl roce, jsem šel hned na vyšší pozici, dejme tomu nějakého vedoucího týmu. No a jak jsem v té bance byl díl a díl, tak samozřejmě pracujete za nějakou mzdu a říkáte si časem, že ta mzda asi není úplně taková, díky který jako získáte nějakou svobodu. Jo, a člověk začal jako přemýšlet o tom, že by rád měl v tom životě, byl prostě svobodný, dělal si rozhodnutí podle sebe a začal jsem přemýšlet o tom, co by mě k té svobodě vlastně mohlo jako dovést. No a jelikož jsem byl samozřejmě v tom bankovním prostředí, tak jsem začínal navnímávat to, jak nějaký konkrétní klienti třeba nakupují nemovitosti. Takže jsem se začal zajímat o hypoteční produkty. No a v jeden moment jsem si vlastně řekl, že to, aby člověk vydělal nějaký jako větší peníze, tak je potřeba investovat velký peníze. Jo? Ta myšlenka byla jednoduchá. Já jsem si řekl, hele, ty když budeš investovat, já nevím, 10 000 do něčeho a uděláš na tom 100%, no tak vyděláš 10 000, jo? A když investuješ milion a vyděláš 100%, no tak si vydělal milion. Takže vlastně v té nominální částce už je to jako zajímavý. No a hledal jsem produkt, který by tomu odpovídal, ten, který prostě si schopný do něj investovat hodně a zároveň na něm hodně vydělat. No a z toho vlastně vypadly nemovitosti. No, takže díky tomu, že jsem seděl v té bance, tak jsem začínal navnímávat tu metodiku té banky, jak se financují nemovitosti, co všechno musí splnit, jakou výši tě banka dokáže poskytnout. No a samozřejmě to byla doba rok 2012-2013, kdy banky půjčovaly 100% LTVčka, někdy i 110, někdy i 120, to znamená, ty jsi si vybral nemovitost a banka ti řekla, OK, chceš ještě na kuchyň, jo? Takže ideální prostě, ideální stav a ještě za malý procenta. Jo, takže v tu chvíli to moje první rozhodnutí, co bylo, říkám si, OK, tak půjdu koupit byt. Jo, ještě jako zaměstnanec jsme měli samozřejmě zaměstnanecký výhody, zaměstnanecký sazby a do toho jsem znal tu metodiku, jak se ty hypotéky dělají. Takže jednoho dne jsem si prostě vybral byt, říkám, OK, jdu to zkusit. No, byt jsem koupil, banka ho zafinancovala, dala mi ještě na tu kuchyň, takže vlastní kapitál nula. A prvotní myšlenka byla koupit třeba 2-3 byty a ty si necháte mít je na důchod. Pronajímat je a mít je na důchod. V té době ještě ty splátky vlastně vycházely tak, že ten nájem vám to zaplatil. Byty v Praze. Jo, takže to byla vlastně ta myšlenka úplně jednoduchá. Hele, OK, nakoupím byty, 2-3, nájemník mi je bude platit, až půjdu do důchodu, tak je prodám a vytáhnu z toho prostě peníze a budu v klidu.
Takže tam se ale teprve vlastně teda ta myšlenka toho biznisu v realitách jako teprve rodila, protože asi to nebylo tak, že jsi v pátek skončil v bance a v pondělí si řekl, že začneš podnikat tak. A přeskočil se, takže to byl nějaký postupný přesun nebo přechod do té role toho podnikatele.
Jo, tam vlastně furt ta myšlenka převládala to, že jsem chtěl zůstat v té bance. Protože v té bance se mi dařilo, přecházel jsem na vyšší a vyšší pozice, zároveň i do odlišných segmentů, to znamená, začínal jsem na občanech, to znamená, řešil jsem investice, řešil jsem financování, právě ty hypotéky, spotřebitelské úvěry, pojištění. Jakmile jsem měl tenhle ten segment vlastně zmáknutý, tak jsem se přesunul do segmentu podnikatelů, kde primárně řešíš vlastně jako financování těch podnikatelů. Takže mě v té bance to svým způsobem bavilo, naplňovalo mě to a hlavně si šel po těch informacích. Tam jako člověk, pokud chce, tak jako těch informací dostane tolik, že samozřejmě za 5, 6, 7, 8 let si může říct, že jsi v určitý oblasti jako profík. A já jsem chtěl mít tyhle ty dva segmenty vlastně pojmutý úplně komplexně, jak ty občany, tak ty firmy. Protože jsem samozřejmě věděl, že jednou z toho můžu nějakým způsobem těžit. No a když jsem byl v té bance, tak zároveň tady přišla tahle ta první myšlenka s těma bytama. A tý jsem se držel a byl to něco jako side business, to znamená nějaký jako přivýdělek k té bance, který samozřejmě postupem času se přetavil do toho core businessu, který vlastně dělám dneska. No a dejme tomu, v bance jsem byl 8 let a ty nemovitosti jsem začínal třeba po roce, co jsem byl v té bance. A jel jsem to vlastně zároveň, ty biznesy.
Tvůj záběr je široký, ale tak i z toho tvýho vyprávění tak vyznělo, že v podstatě to hlavní teda je v rámci trhu realitního tak vyhledat nějakou výhodnou koupi nemovitosti. Jak dneska se podle tebe snadno anebo těžce vyhledávají nějaký vhodný příležitosti? Právě třeba i v porovnání vlastně s tou dobou, co jsi zmiňoval, kdy v podstatě vlastně jako si koupil byt na hypotéku 100% a v podstatě nájem ti zaplatil bez problémů tu splátku, což dneska už úplně neplatí.
A trošku hůř, že opravdu, jako Tomáš už nemá ty zaměstnanecký sazby.
Teď je to horší, samozřejmě, v té bance nejseš. Pro mě je to samozřejmě lehčí, jo, jako vyhledávat ty příležitosti dneska oproti tomu, kdy jsem začínal. Jednak je to kolik? 12 let v tuhletu chvíli? 11 let jsem vlastně na tom realitním trhu, takže za tu dobu už má člověk jednak vybudovaný nějaký jméno v nějakým jako nejbližším širším okolí a ty příležitosti k němu v uvozovkách chodí sami. Jo, když člověk začíná, tak samozřejmě jedete klasickou metodou. Jo? Jedeš S-reality, najdeš byt, teď si jenom jako myslíš, že ho koupíš, jako že jsi ho koupil dobře, pokusíš se o nějakou rekonstrukci a následně ho zkusíš prodat s nějakým ziskem. Jo? Ale když začínáš, tak to není vlastně podložený, nebo já jsem to aspoň tak neměl, podložený žádnýma zkušenostma, nemáš kolem sebe lidi, kteří by ti jako poradili a řekli ti, hele, tohle je dobrý nápad nebo není. Spíš ti ty lidi říkají, že to dobrý nápad není. Jo, první byt, nebo, který jsem kupoval tady na Vinohradech, 2 kákáčko za 2 miliony 100 v té době, tak mi všichni říkali, že to je drahý, jo, že to je, a já jsem si říkal, tak nej to špatný, ne, byt jako na Vinohradech, kdy to vždycky bude mít hodnotu. No jo, ale za 2 100, kdy to je šílený. Jo, takže to jsem slýchal v rámci té mý doby, co dělám ty reality, tak každý rok bylo, že nemovitosti jsou nahoře, že bublina praskne, že už jako je to neuplatitelný. Jo, takže to slyším celou dobu, co ten biznis dělám. A jestli je pro mě lehčí to dělat dneska, ano je, protože já ty nasbírané zkušenosti, co mám a ty informace, ze kterých těžím, tak samozřejmě se ti s nás rozhoduje. Jo, to znamená, když dneska řekneš, že máš na prodej byt, že by si chtěl prodat byt, řekneš mi jeho velikost, nějaký stav a řekneš mi, kde to je, tak já prakticky z hlavy jsem schopný jakoby říct, jestli to má smysl od tebe koupit a třeba to držet, nebo jestli to má smysl od tebe koupit, zrekonstruovat a otočit, a jsem schopen říct plus minus, jak velký budget tam na tom jsme schopni udělat. Ty techniky dneska, které samozřejmě používám při nějaké analýze těch nemovitostí, tak jsou jako postavený jednak na nějakých datech, na nějakých číslech a na těch zkušenostech. Jo, takže a na nějakém riziku. Jo, to znamená, když dneska ty mi řekneš, hele, ale to třeba nemusí vyjít, jo, je tam velký riziko, tak já to riziko ti dokážu jako přes čísla jako eliminovat a řeknu ti prostě, no ale takhle a vlastně to riziko už tam není.
Jo? Čím jsi zkušenější, tak postupeš, si myslíš, větší riziko, nebo naopak, protože beru na tom začátku, že vlastně riziko, kdyby se ti nepovedl první byt, no tak si možná dřív skončil, než si vlastně vůbec začal, protože pak asi třeba by se už do dalšího nepouštěl. Dneska, když se ti třeba nějaká investice úplně nepovede, tak zase jsi schopný z ní nějak vybruslit, nebo prostě s tím jak pracovat. Tak platí u tebe to, že čím víc máš zkušeností, tak tím jdeš do toho rizika většího, anebo naopak si myslíš, že právě těma zkušenostma podstupuješ daleko menší riziko, protože jsi si vědomý ono, věcí, kterých ten neskušený si
vědomý. Ono otázka, jak jako každý definuje jako slovo riziko. Jo. Pro mě je riziko něco, o čem nic nevím, neznám to, a šel bych do toho a doufal, že to nějakým způsobem dopadne. Já když jdu dneska do nějakých nemovitostí, tak třeba pro okolí, který nemá takový informace, jako mám já, tak pro ně to může, jim to může připadat jako vysoký riziko. Pro mě to vysoký riziko není, protože právě to riziko opírám o nějaké zkušenosti, o nějaké data a vlastně vnímáš riziko, vždycky vnímáš riziko, ale já mám jako velmi dobrý vztah k riziku, takže mi nevadí. Jo? Další věc je ta, že riziko je vždycky. Jo? Vždycky nějaký je riziko. No a tak buď ten biznis chceš dělat a skočíš do toho, uděláš pro to maximum, opíráš toho ty informace, anebo prostě ten biznis jako dělat nebudeš. No. A ty nemovitosti, tak spoustu lidí v nemovitostech nezačne právě proto, že se bojí. Jo? Že se bojí, že to nevyjde a že budou mít na sobě nějaký dluh, protože se na to vzali financování, jo, takže já tohle jsem nikdy neměl. Já jsem vždycky si řekl úplně jednoduchou věc, že ta nemovitost to není auto, jo. Ty si nejdeš koupit auto, který za 14 dní ti ztrácí hodnotu. Ty prostě jdeš koupit cihlu a vlastně jenom z jedné hromádky ty peníze přesouváš do něčeho jiného, co ti může ti přinést výnos. A pokavať máš k tomu ty informace, ty data, tu analýzu toho trhu, kterou já dneska dělám jako komplexní, tak jako nechci říct, že se nemůžeš spálit, vždycky se můžeš spálit, jo, tak jsou to jako zkušenosti, které zase získáš. No, takže ta otázka zněla, jestli to je pro mě dneska lehčí mít ty příležitosti, tak samozřejmě je. Čím je v tom člověk díl, tak těch příležitostí má víc a víc a líp je dokáže vyhodnotit.
A základ je mít dohodu s rizikem.
Tak, přesně tak. S ďáblem dohodu.
tak ono to platí asi v každé oblasti, ale i ty v tom vlastně tvým podnikání, tak si myslím, že i v podstatě to riziko jako lze eliminovat jako tím, když vím, že mám nějaký polštář, že jo. Hmm. Protože ve finále jako OK, neplatí to asi 100%, ale svým způsobem, jako když koupím nemovitost, třeba právě i která v té době se může jako jevit draze, jo, což znamená, jako vlastně nebyl to dobrý úplně jakoby kup, ale pokud prostě nebudu tlačený úplně časem, že to prostě musím prodat v nějaký krátký době, tak je jako to riziko daleko menší, protože mám šanci, že prostě během nějakých prostě měsíců, případně prostě jednotek let, no tak ve finále jako se najde ten moment, kdy v podstatě i tajlensta v počátku drahá nemovitost, tak nakonec se vlastně prodá za dobrý peníze. Že? A možná třeba i nájem, jestli třeba zohledňuješ jakoby i ten nájem, jaký v tom jako potenciálně může být, protože že máš spoustu nemovitostí, které můžou vycházet z pohledu jakoby té zajímavosti jinak v rámci jako koupit a prodat, ale taky jinak v rámci toho jako koupit a pronajmout. A pokud bude nemovitost, která třeba v rámci jako koupit a prodat je drahá, nebo prostě pro mě nevýhodná jako pro toho investora, ale z toho pohledu prostě koupit a pronajmout, tak třeba už to vychází tak, že mi to zaplatí třeba právě zpátku té hypotéky, no tak ve finále zase mi to dává ten prostor, že když prostě nebude kupec, který mi dá tu cenu, kterou prostě optimálně bych chtěl, tak ale vím, že prostě mám ten prostor to pronajmout a prostě počkat si na toho kupce.
Je to přesně jak říkáš, tady je hrozně důležitý, když teda jdu koupit nějakou nemovitost, na který chci vydělat tím flipem, k čemu se asi dostaneme za chvíli, tak furt já tam musím mít nějaký zadní dvířka a říct si, OK, ale tak situace bude, že ji neprodám. Co se bude dít, když se mi to nepodaří, že tu nemovitost neprodám? A já se na to dneska ptám svých klientů, kteří se mnou řeší konzultace, a snažím se z nich právě vytáhnout, co teda s tou nemovitostí, protože jako ta představa, že ji prodáš, vyděláš na tom, já nevím, 600, 700, milion korun, tak to chce každý, jo? Ale co teda, když se to neprodá, co s tím budeš dělat? No, když se to neprodá, tak to pronajmu. OK, za kolik to pronajmeš? Za tolik, kolik je splátka? Jasně, vychází mi to. Nevychází, dobrý, jsi schopný doplácet v rámci několika měsíců či let třeba do té splátky, jo? A už vlastně porovnáváš, jestli ti to dává smysl, že i tak si řekneš, dobře, dneska jsou vysoké sazby, já tady něco koupím relativně za dobrý peníze z dnešního pohledu a jsem schopný dodotovat 3, 4, 5, 6 tisíc měsíčně a vydržet to nějakou dobu a pak to prodat s nějakým ziskem, pokud jo, tak OK, běž do toho. Další varianta může být, že tu nemovitost koupíš a jdeš do ní bydlet prostě. Jo, neprodal si ji, no tak OK, tak jdu do ní bydlet. Takže jsem to měl já vždycky. Jo, já když jsem koupil nějakou nemovitost, tak myšlenka byla prodat. Když to neprodáš, pronajmeš. Když to pronajmeš, tak na dlouhodobý nebo krátkodobý, zase si spočítáš, co je pro tebe zajímavější. A i kdyby tohle nešlo, no tak tam půjdu bydlet. Jo, a mám zaplacený vlastně střechu nad hlavou. Takže ono vždycky záleží na tom, aby ten člověk, který chce nějakou nemovitost koupit a otočit jí, tak aby tam měl i ty zadní dvířka, jako v tom si řekl, hele, když to nevyjde, tak to dokážu vydržet a udělám s tím to a to. Jo? Samozřejmě celkem asi naivní je si myslet něco koupit a že za 3 měsíce z toho vyndáš tolik a tolik. Jo? Tak samozřejmě to může být, ale taky nemusí. Jo? A ty musíš být na to připravený, že to samozřejmě být nemusí.
Ty jsi zmínil to flipování, což je v podstatě pojem, který by se dal snadno vysvětlit tak, že jde o to levně koupit a potom s nějakým ziskem prodat, většinou tam je právě zapojená nějaká ta rekonstrukce nebo renovace té nemovitosti. Ty jsi sice ten záměr úplně původně neměl, protože jsi říkal, že jsi chtěl koupit 2 byty, který by si měl na důchod, ale postupem času nebo relativně rychle si přešel právě na tady ty, když to řeknu, jakoby otočky. A tenhle ten styl jdeš do dneška, tak jak se to změnilo proti těm začátku? Mi to zase, jak se ptal předtím, Joli, snažší nebo náročnější?
Já samozřejmě to flipování jsem na začátku neměl v hlavě a do hlavy mi přišlo z jednoho prostého důvodu, že když si koupil ten první byt v tom roce 2012, 2013 a po roce toho, kdy jsi ho pronajímal, jsi najednou všim, že ten byt dokážeš prodat o 1 000 000 dráž, no tak tam přišla jednoduchá úvaha, OK, tak já realizuju zisk, pak vemu ten milion rozdělím, koupím 2 byty, vemu to jako vlastní prostředky a zase si vemu hypotéku. No a to vyšlo, takže se podařilo zrealizovat zisk hned na prvním bytě, pak na druhém bytě. No a pak vlastně přišla myšlenka, že OK, budu dělat flipování, ale zároveň budu stavět nějaký portfolio, abych i v tom důchodu měl vlastně teda nějaký vybudovaný portfolio a v klidu si z toho žil. Takže jsem si vlastně řekl, že portfolio svoje chci budovat takový, abych z něj měl dobrý pocit a ještě mi přinášel nějaký užitek. To znamená, já jsem šel do nemovitostí, který třeba výnosově nedávají tolik smysl, jako třeba řada jiných investorů, ty jdou čistě po výnosu, já ne, já jdu spíš po nějaký jako hodnotě té nemovitosti a hlavně třeba po likviditě, aby kdyby se něco dělo, tak abych dokázal rychle z toho portfolia to prodat. Takže je to nemovitost na horách, je to nemovitost u moře, je to komerční objekt nebo respektive obchodní jednotka v novostavbě, jsou to pozemky na zajímavých místech. Takže takovýhle nemovitosti já dlouhodobě držím, které mi přinášejí i další užitek. A když se dostanu k tomu flipování, tak vlastně to je vlastně super biznis v tom, že vám to přináší prakticky hned nějaký finanční prostředky, který vás jako velmi dobře zabezpečí. A k tomu, abyste mohli flipovat, tak samozřejmě vy to, co jsem tady už zmiňoval, vy potřebujete mít jako několik důležitých informací a znát vlastně ten model, jak vlastně tu nemovitost dobře nakoupit. To znamená, musím ji nakoupit pod nějakou tržní hodnotou, hodně pod tržní hodnotou dneska. A pak musím taky umět spočítat náklad vlastně na tu rekonstrukci. Jo, nelze prostě úplně říct, nebo ten, kdo není kovaný ve stavebnictví, tak si může myslet, že tu nemovitost zrekonstruuje za nějakou cenu, ale pak zjistí, že jako ji zrekonstruoval jednou tolik, jo, což se dost často děje. A samozřejmě ty, když dneska nakoupíš a řekneš si, OK, mám tam polštář, já nevím, 800 tisíc, udělám reko za 200 pade, tak pak na tom vydělám 500 pade. Jo. No jenom, že když pak začneš rekonstrukce a ta rekonstrukce tě stojí 600, tak najednou ten poštář už tam není. Jo, a ty seš samozřejmě, pak jako vyděláš, ale nevyděláš tolik, kolik jsi představoval, anebo jsi nucený si tu nemovitost nechat a pronajímat jí. Jo, takže to flipování je jednoduchý, pokud máš znalost a zkušenost toho realitního trhu, na kterém se chceš pohybovat v tom daném místě, anebo pokud se poradíš se mnou.
A ty jsi zmiňoval, nebo zmiňovali jsme neskromně. Musíš prohlásit, že buď zkušenosti, nebo prostě konzultace s tebou. Že teda zkušenosti z banky, tvoje práce v bance taky pomohla získat informace, nějaký nadhled a vhled do té problematiky toho realitního trhu. Ale to stavebnictví, tak to je taky oblast, kterou jsi měl nějakou zkušenost, anebo to si začal v podstatě jakoby nasávat až v rámci jako toho tvýho biznisu?
Já jsem byl na výšce jako na ekonomický. Jo? To znamená, ze stavebnictví nebo z nemovitostma jsem neměl absolutně žádné zkušenosti, což mimo jiné já beru to, že dneska je úplně jedno, jestli v něčem zkušenosti máš nebo nemáš, pokud se prostě kousneš a chci se naučit nějaký obor, tak prostě se ho naučíš. Jo? Pokud bych chtěl dělat IT, no tak si dám 5 let, prostě budu studovat IT a věřím, že jsem schopný v tom jako něco dokázat. A ty nemovitosti jsou to samý. Samozřejmě nic nejde hned, jako musíš toho spoustu nastudovat a mít spoustu jako zkušeností v rámci těch nemovitostí. A já jsem šel jako klasickou evolucí, to znamená, koupil jsem byt, zrekonstruoval jsem byt, udělal jsem jich několik. První byt, co jsem rekonstruoval, tak jsem si ho dělal sám, jo, vlastníma rukama. A samozřejmě postupem času už děláš víc bytů, už si vemeš firmu, následně už si jako myslíš, že jsi v tom oboru jako zběhlej, tak si říkáš, dobrý, tak teď by bylo dobrý postavit dům, takže začneš se zajímat o pozemky, a zjistíš, že tam je x jako problémů, na který můžeš narazit. To znamená, že ačkoliv bude pozemek v územním plánu jako stavební, ačkoliv na stavebním úřadě ti třeba řeknou, jo, tady vám dáme stavební povolení, tak najednou zjistí, že třeba není kapacita na přípojky na vodu nebo na kanalizaci. Jo? Takže to je x věcí, kde ty jako můžeš narazit na to, že se něco tváří jako stavební pozemek a ve finále jako schoříš, protože tam prostě nic nepostavíš. Postavíš, ale za 10 let, až prostě na tebe přijde řada a bude dostatečná kapacita. Nějaký jako přípojky třeba. Jo, to je jeden z příkladů. Takže já jsem šel následně teda přes pozemky, začal jsem se zajímat o tom, jak udělat z pozemku stavební pozemek, jak nakoupit dobře stavební pozemek. No a začal jsem vlastně stavět první dům. Bez nějakých jako zkušeností. No ale tím, že jsem neměl zkušenosti, tak jsem to nechtěl dělat, takže ten dům budu stavět s různýma řemeslníkama, ale prostě našel jsem si stavební firmu, řekl jsem si, OK, já sice zaplatím víc, ale budu spolupracovat s jedním člověkem, se kterým si řekneme, jak to bude, na základě nějaký jako přesný smlouvy, přesných plateb. A od toho jsem si vlastně nechal postavit vlastně první dům. Takže tam jsem začal sbírat ty zkušenosti v rámci té stavby, v rámci toho řízení vlastně stavebního. A přes tenhle ten vlastně dům první jsem se dostal k dalším. No a dneska je třeba postavených 10 rodinných domů. A už to zase samozřejmě člověk chce posunout dál, takže jasná myšlenka je jako bytový domy. Jo, kde si myslím, že ta evoluce je v tom, že jsem v tom oboru 11 let, takže není to o tom, že, nebo občas za mnou dneska někdo přijde a řekne zkušenosti nula, jo, peněz na účtě pár a já bych chtěl koupit pozemek a postavit dům a prodat ho. Jo, takže to je takový, jako že ten člověk chce začínat jako od prostředka, jo. Což si myslím není dobrý, je prostě dobrý začít tím bytem, kde úplně se jako spali, nemůžeš, protože řešíš furt jenom ty vnitřní prostory, jo? Ty neřešíš jako venky, jo? Neřešíš jako fasády a okna a tak dále, ty řešíš vyloženě ty vnitřky a na tom je dobrý jako začít a naučit se. Jo.
Možná mi ještě napadá, ty jsi trošku přeskočil už dalšího tématu, který jsme chtěli nakousnout, ale teď jsi se vlastně vrátil, tak myslíš, že to flipování je vhodný pro úplně jakoby běžného investora, protože mám pocit, že okolo nás teď pojebe docela dost lidí, kteří se vlastně jako do toho pouštějí, ale občas mi přijde, jasně, ty jsi taky nějak začínal, ale prostě nějak jsi něco nastudoval a tak dále, ale u nich mi to přijde fakt jako takový to, jo, to koupíme, to zrekonstruujeme, když to jako je, že postavíme stán a když začne pršet, tak ho zabalíme a pojedeme domů, jo, že mi to přijde jako, že do toho jdou s takovou lehkou naivitu a pak se může právě stát to, co jsi zmiňoval, že najednou rekonstrukce stojí jednou tolik a vlastně už to jako ten smysl nedává, pak se spoustou starostí jsou rádi, že se třeba ty nemovitosti jako zbaví a odepíšou to.
Hele, otázka je, jestli to dává smysl dneska, nebo...
No otázka je, jestli si myslíte jako pro nějakého běžného investora, který třeba má volný nějaký peníze, takže by byl schopný vlastně finančně to utáhnout, ale samozřejmě předpokládám, že je okolo toho spousta starostí, který si ten člověk má.
Otázka je zase, co je jako běžný investor, jo? Proto, aby si mohl dělat flipy, tak jednak potřebuješ být trošku střelec, jo? Nesmíš se bát jít do rizika, musíš znát naprosto ten daný trh, kde ty tu nemovitost kupuješ. To znamená, ideálně je tam, kde jsi vyrůstal a v nějakém nejbližším okolí. Pokud jsem, já nevím, z Brna, no tak kup nemovitost v Brně, protože jí prostě znáš to okolí, jo? Nebo v nejbližším okolí, jo? Nebo z Prahy, nebo to je jedno. Ale tam, kde to jako důsledně znáš, ať už jako lokality, nebo jak tam, nebo vývoj vlastně cen, tak tam si schopnej se podívat na ten trh a říci, jo, tohle je asi dobrá cena. Dál, abys mohl dělat flipy, tak ty potřebuješ minimálně třeba rok ten trh jako sledovat. Jo? Nejde to, nebo samozřejmě jde to, jako sednout počítači, najít byt na Esrealita, koupit a pak jako děj se vůle boží, jo? Ale pokud to chceš jako minimalizovat to riziko, tak samozřejmě ty potřebuješ ten trh jako dlouhodobě sledovat a koukat na tu inzerci a zjišťovat, když se tam objevil hezký zrekonstruovaný byt, za jak dlouho se prodal, jaká byla cena za metr čtvereční. Když se tam objevil byt před rekonstrukcí, jak dlouho ten byt tam byl, jak snižovali cenu. Musím se koukat na počet bytů v té dané lokalitě, jak přibývají nabídky. A pak vlastně, a tohle sledovat fakt jako dávat si to do tabulek, a sledovat to několik měsíců, rok. A za ten rok ty jsi schopnej říct, jo, OK, takže tady, když se objevily tyhle ty byty, tak se prodali za takovou a takovou dobu. když byly před rekonstrukcí, no tak se jako neprodaly ty byty. A z toho si schopný pak jako navnímat to, že OK, tak já půjdu cestou teda koupě bytu nějakého před rekonstrukcí, vím, že se tady prodaly ty byty za takovou a takovou hodnotu a už jsem schopen z toho nějakým způsobem počítat, jaký případný ten polštář tam bude. Pak musím znát tu cenu ty rekonstrukce, jo? Což zase není úplně dneska pro lajka jako jednoduchý si představit, nebo dá se, jo? Může si říct, že cena rekonstrukce bude od 15 tisíc až 20 tisíc za metr čtvereční. To znamená, když budu mít nějaký 2KKčko, který si řeknu, že ho fakt udělám, a teď pozor, jo? Rekonstrukce, někdo bere rekonstrukci, že vymaluje, položí plovoučku a dá nový světla, jo? A v inzerátu je byt po rekonstrukci, jo? Tak to úplně nemyslím. Já myslím rekonstrukcí kompletně vybouchat jádro, nový stropy, nivelace podlah, nový podlahy, elektroinstalace, veškeré instalace, a tam se bavíme o té ceně 15 až 20 tisíc za metr čtvereční. A takže jednoduchý 2KKčko tě vyjde třeba na 700 pade, když si to necháš udělat od firmy. A budeš to mít v topu, ale. Jo? Můžeš udělat 2KKčko za 300, za 400, ale už to nebude kompletní rekonstrukce. Jo? Vždycky něco musíš vynechat. Jo? Takže kdo mi dneska řekne, že udělá 2KKčko za 300, tak řeknu OK, ale těžko tam bude nová elektroinstalace. Jo? Protože jenom ta elektroinstalace ti dneska řekne elektrika 120 tisíc. A to nemáš v tom bytě vlastně nic. Máš rozvedený kabely, ale nemáš nic. Jo? Pak potřebuješ vyrovnat strop, tak 1500 korun za metr čtvereční strop, no, takže mám 50-metrový 2KKčko, tak to je zase 75. Takže jenom dvouma věcma, už jsem vám tady řekl, jako pomalu 200 tisíc a není nic. Jo? Takže je důležitý dávat pozor na to, co v tom bytě rekonstruju. Musíš znát i to, co se v tom bytě dá rekonstruovat. To znamená, dám příklad, budeš v bytovém domě a budeš tam mít starý okna. Vidíš, že v celém paneláku jsou plastový, ale ty jedinej máš okna původní. No tak to je zase náklad, za kterým si třeba nepočítal. Jo? Musí se podívat na to, jaký je topení. Jestli je ústřední, nebo jestli je tam nějaký plynový kotel. Budeš mít plynový kotel, budeš z toho mít udělaný topení, a zjistíš, že abys udělal novej kotel, no tak musíš vyvložkovat komín. Jo? Nedej bože, že jsi přízemí, no tak to, tak to ani nezaplatíš. Takže zase musíš řešit nějakou jinou verzi topení. Další příklad. Vchodové dveře. Jo? Budeš v nějakým činžáku, tady na Praze 2, kde vchodové dveře budou prostě v jednom stylu, a protože ty je máš starý, jako hnusný, a chtěl bys dát nový, tak ti řeknou ne, ty je musíš repasovat. A samozřejmě repas starých dřevěných dveří, to je úplně jiná částka, než když koupím jako nový jako vchodový dveře, byť lepší. Jo? Takže ty musíš vlastně zohlednit všechny tyhle věci, které můžou vstoupit jako do té rekonstrukce. Musíš je umět spočítat. No a pak ti z toho vypadne teprve nějaký tvůj náklad na tu jednotku. A z toho si pak počítáš nějaký potenciál toho prodeje. A z toho já pak počítám ten polštář. No, takže pro začátečníka investora nebo běžného investora se to nemusí zdát úplně jako jednoduchý, ale samozřejmě dneska těch informací na internetu a všude je jako spoustu, takže jsi schopný to jako navnímat, ale prostě trvá to. Jo. Není to o tom, že bys do toho skočil a hned něco koupil a vydělal na tom, tak to můžeš mít štěstí. Ale pokud nechci sázet na štěstí a chceš sázet na zkušenosti, no tak je prostě nejdřív musí získat. Jo. A řekněme, fakt dejme tomu rok něco sledovat a navnímat a pak si schopný jako dobře nakoupit a dobře prodat.
Ty jsi zmiňoval, že poskytuješ i konzultace, pokud někdo chce tady s tím biznesem začít. A jak to funguje potom v praxi? Funguje to jako tak, že člověk přijde, sednete si, ten člověk ti poví prostě nějakou svou představu a ty v podstatě teda přidáš své zkušenosti, aby ho jako nasměroval správným směrem, a nebo ho vlastně provádíš tím procesem jakoby dlouhodobě, že v podstatě jako mu pomáháš tím výběrem té nemovitosti, třeba i v rámci té rekonstrukce, potom i v rámci toho prodeje.
Asi k těm konzultacím a různým workshopům já jsem se dostal zase tou evolucí, kdy jsem si řekl, hele, tak už v tom oboru nějakou dobu jsem, můžu ukázat relativně pěkný výsledky a mám prostě podhoubí z toho finančního trhu, ze stavebnictví a celkově vlastně ta moje zkušenost si myslím, je na to dobrá, abych ji předal dál. A dneska, když jedu nějaký individuální konzultace, tak je to o tom, že se snažím to postavit na té praktické části, než jako teoretický. To znamená, já se dneska s investorem bavím o přímo konkrétních nemovitostech, které on chce koupit. To znamená, on za mnou přijde, představí mi 5 nemovitostí, které si vybral, a já mu do toho vlastně dávám nějaký svůj jako nadhled, co by mě tam zajímalo, jak bych to počítal a jestli to dává smysl či nikoliv. A přesně zjišťujeme tam ty zadní dvířka, co když to neprodáš, co s tím budeš dělat. A takže jedu vyloženě v té praktické rovině, aby ten investor jinak se to naučil sám vyhodnocovat, a jednak to může být pro něj i nějaký rozhodovací bod, který mu třeba chyběl v tom, aby do toho šel nebo ne. Jo, přece když se s někým jako radíš, který už v tom nějakou dobu je, tak pro tebe je pak snaží si říct, OK, hele, tak ten na to má stejný názor třeba jako já, tak do toho jdu. Jo? A nebo si řekne, hele, má úplně odlišný názor, no tak ještě musím se nad tím zamyslet, jestli mi to dává smysl nebo ne. Jo, zase konkrétní příklad. S klientem jsem řešil jednu nemovitost, byla zrovna jakoby rozestavený rodinný dům. Poštář tam měl asi 1 200 000, že nakoupí, dodělá, prodá. Já jsem ten poštář viděl spíš na nějakých 700 000, protože jsem samozřejmě navýšila z mýho pohledu ta cena té dostavby. A říkám si, no už tam máš jako jenom 700 000, to není moc na to, že do toho domu jako nasypeš, já nevím, dohromady 7 000 000, no, tak jako 700 000, když investuji 7 milionů, není prostě úplně jako zajímavý, tak jako jestli tam má nějaký zadní dvířka. No a on mi řekl, že v případě, když by to nepravil, že tam půjdou bydlet, že to budou mít vlastně jako rodinný dům pro sebe a že třeba až budou děti větší, tak že by koupil něco jiného a tohle to prodal. No a v tu chvíli mi to jako dává smysl, jo? Že si řeknu, OK, tak třeba ten poštář tam není takovej, ale dobrý, tak dodělej to, zkus to, prodej to. No a když to neprodáš, no tak jsi si postavil jako nádherný dům a jdeš do něj bydlet. Jo, takže v tu chvíli mi to dává smysl a já mu řeknu, OK, hele, tohle jo. Takže takovýhle ty konzultace jsou fakt na té praktické části, v té praktické rovině, a tím vlastně investorům jako pomáhám i v tom rozhodování, jestli do toho mají skočit. A samozřejmě řešíme financování, jak to zafinancovat, případně stavební firma, kdo to bude rekonstruovat, jo, a tak dále. No. A samozřejmě na to se nabalou pak workshopy i pro vlastně jakoby více lidí, a tam i zapojuješ samozřejmě tu teoretickou část, protože ukážeš tam nějakou jako praktickou, ale už jsou tam lidi, kteří jsou třeba na úplném začátku a ty tu teorii vlastně jako potřebují znát.
Já si myslím, že je to dost podobný trošku i té naší oblasti, protože dřív bylo finanční poradenství vnímané tak, že jako ti někdo poradí ten produkt, který teda máš na tu danou oblast využít, ale nikdo už s tebou nedělal takový ten finanční coaching, od který vlastně my se teďkonc nějakým způsobem snažíme v tom smyslu, že se na tu tvoji situaci ten člověk podívá jako z toho celku a trošku z nějaký širší perspektivy, tak jak by to třeba toho klienta nenapadlo. A to stejný podle mě může být u tebe. Mm-hmm. Například jako sice to zní jako banalita, ale vlastně to potom jsou ty klíčové momenty, jestli to bude ziskový nebo ne. Jak jsi zmiňoval třeba ty dveře, prostě jo, to si každý podívá a řekne, jo, to jsou dveře, ty obrousím. Mm-hmm. To je hned, a pak zjistí, že musí repasovat a že to bude stát prostě jako desítky tisíc. Takže si myslím, že ta konzultace s tebou sice asi něco bude stát, ale na druhou stranu to tomu člověku může přinést to, že buď teda nevstoupí do něčeho, co by ve finále pro něj jako nebylo dobrý, aby do toho vstupoval, anebo třeba přehodnotí i to, jak jsi zmiňoval tu lokalitu, jo? Protože častokrát taky dneska slyším, jako jdu kupovat byty do Ústí, ale ty lidi v Ústí možná nikdy ani nebyli, jo? A takový ty věci prostě dokážeš to tomu člověku podat z nějaký jiný perspektivy, aby si prostě udělal obrázek a pak se mohl skutečně jako rozhodnout na základě všech informací, které k tomu má.
Tak, ono je jednoduché jako zamyšlení. Investoval bys 50 000, jako kdybys mohl vydělat 1 000 000, nebo kdyby si už mohl ušetřit 1 000 000, že o něj nepřijdeš, asi jo. Jo, takže tam je přesně důležitý, že ty musíš jako z toho člověka vlastně vytáhnout to, jak o tom vůbec přemýšlí, na co tu nemovitost využije, jaký má v tuhletu chvíli zkušenosti, a pak na základě toho to vlastně celý jako stavíš. Jo, tam je jako každý nejde dát jednu šablonu, jak dobře nakoupit a prodat. Jo. Tam je prostě tisíce aspektů a faktorů, který ti to dokážou ovlivnit. A já, když jsem začínal vlastně v těch nemovitostech, tak nebyly žádný videa na YouTube, jo. Nebyli nějaký borci, bylo tady pár borců, kteří jako byli známí, že jsou realitní makléři, ale že by někdo poskytoval konzultace, tak to prostě nebylo, nebo já jsem o tom nevěděl, takže já jsem tu cestu měl možná tak dlouhou, protože jsem prostě neměl žádný jako support, který by mi řekl, hele, tohle. Jo, já dneska, kdybych věděl o někom, kdo mi řekne, hele, OK, tak ty se chystáš postavit bytový dům, tak já ti dám prostě tady 2-3 dny, jo, managementu a řeknem si, jak se to jako dělá dobře, správně, na co si dá pozor a dám ti moje zkušenosti, zaplatíš mi za to tolik, no tak jasně, že bych to zaplatil, protože já pak ušetřím ty peníze vlastně na tom, že nikde tu chybu neudělám. No, takže i v tom vašem biznise by to mělo být vlastně to samý, jo, ta myšlenka by měla přijít stejná.
Je to tak?
Ta cesta tvoje byla koupit byt, prodat byt, potom koupit byt, zrekonstruovat, pak se posunul k tomu, že teda od bytu si přišel k tomu, že stavíš vysloveně rodinný domy. Ty se posunul do další fáze výstavby bytových domů. Jak ještě velký rozdíl, ty změnil ten rozdíl mezi tím koupit byt a řešit jenom prostě ty vnitřky oproti komplikacím a řekněme jako překážkám potenciálním, když se jedná o výstavbu rodinného domu a podobně možná, jestli by si popsal vlastně, jak je ještě velký rozdíl v tom dalším kroku, když přejdeš na výstavbu bytových domů.
A to upřesním, je to bytový dům jeden, kde my jsme dneska vlastně na úplném začátku, dá se říct, takže bylo by fajn pak vlastně zmapovat možná ten průběh té výstavby. Zkušenost s bytem a s rodinnýma domama mám vysoký, nebo velký a můžu říct, že oproti tomu bytovému domu, tak to je jak kdyby úplně jiný biznis. Jo, to prostě řešíš úplně jiný věci, musíš si dát na úplně pozor na x prostě jiných problémů, který vlastně na té stavbě toho rodinného domu nepotkáš. Jo. U toho bytového domu jsme na začátku, takže já ti teď v tuhle chvíli asi neřeknu, jaký všechny problémy potkám, protože je nevím vlastně, ale je to prostě, jako je to strašný skok, jo, a jedno, jestli postavíš 1, 5, 10, 20 rodinných domů, je to prostě úplně jiný systém té práce a já sám jsem zvědej vlastně na to, jak to, ne jak to dopadne, ale co všechno na té cestě mě bude potkávat, jo, protože už bych řekl, že nebo jedná se to, co máme na stole, tak je prostě výstavba bytového domu v Praze a řekl bych, že už je to taková jako vstupenka mezi ty velký kluky a tou mojí povahou a tím, jak jsem nastavený, tak asi ne každý by třeba do toho šel. Jo, bavili jsme se tady o riziku, no tak jaký tady jako je riziko? No tak přijdu o nějaký peníze, když to nevyjde a to je asi všechno, že jo? No tak peníze jsou jenom čísla a díky nim jako, díky nim nakoupíš zkušenosti. Jo? Takže já to tak i mám vlastně jako nastavený, že dneska, když děláš nějaký biznis, tak vlastně nemůžu prohrát, jo? Protože když se to povede, tak vyděláš peníze a když se to nepovede, tak získáš zkušenosti. Jo? A oboje je vlastně pro tebe jako skvělý. Jo? Tak samozřejmě u té druhé varianty té zkušenosti je to, že jsi asi přišel o nějaký peníze, ale furt ta zkušenost je tak cenná, že ty jsi schopný vlastně v budoucnu otočit a vydělat třeba ještě jako jednou tolik. Jo? Takže pokud když jdeš do toho biznesu s takovýmhle nastavením, tak vlastně tam se vlastně nemáš čeho bát a nějaký jako strachy odpadají a prostě jdeš a uděláš to, no.
Ještě možná jakoby tu otázku doplním, ale asi Joli, myslím, že i tak myslel. Jestli jsi spíš jako vnímal ty skoky v tu danou chvíli, když to dělal, protože ty vlastně tím, že jdeš fakt jako krok za krokem, že to není, že jako si odešel z banky a šel si stavit bytový dům, tak jestli si to třeba jako uvědomíš tu chvíli, to jdeš dělat, anebo si třeba řekneš, teď jsem to rekonstruoval, jdu stavit barák a zjistíš to, že teda ten skok to je až v průběhu, kdy už jako z toho moc nemůžeš vystoupit, protože už máš rozestavený barák.
Asi je nevnímám.
Nevnímáš.
Asi nevnímám nějaký jako extrémní skoky, že bych najednou byl v nějakém prostředí, kde bych nevěděl, jako co mám dělat a jak se pohybovat.
Jo? Že bys teď byl ve stresu, že když stavit bytový dům a prostě
ne, 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 ne. zase další jedno z mých nastavení je to, že všechno jde vyřešit. Jo. Jakákoliv překážka, jakýkoliv problém je vlastně, ty jsi ho schopný vyřešit a občas v té hlavě si ty problémy a překážky jako zveličujem a pak ty vlastně zjistíš, že jsi to vyřešil úplně jako ladně. Jo. Takže určitě necítím nějaký jako extrémní skoky, ale je to zase tím, že to dělám asi jako postupně, no. Že to je prostě ta evoluce toho, že začínáš jako na malý věci, zkusíš si to sám, jo, a postupně se zvětšuješ a spolupracuješ s lidma, který jsou kovaný třeba víc a víc a získáváš kontakty na další lidi, takže nějaký jako extrémní skoky jako necítím, že bych z toho měl být ve stresu, no.
Když tě poslouchám, tak možná ještě předtím, než budeš dělat konzultace v rámci investic do nemovitostí, tak bys ještě možná měl dělat jako kouče mentálního těm lidem, aby si jim nastavil hlavu podobně jako máš ty.
Jo, jako možná, nebo takhle, člověk samozřejmě čím je starší, tak tím si uvědomuje víc a víc jako co od života očekává, co chce. A podle toho si tu hlavu vlastně jako nastavuješ, jo. A moje nastavení té hlavy bylo takové, že chci mít svobodu, no a aby si měl svobodu, no tak potřebuješ mít peníze, jo. No a potřebuješ mít jako, čím víc peněz máš, jako možná to zní jako povrchně, ale čím víc peněz máš, tak tím jsi jako v tom dnešním světě svobodnější, jo. A já úplně jsem byl jako, když jsem byl třeba v té bance, tak jsem nesnášel takový ten pocit, kdy chceš jako mít dovolenou a je ti pomalu blbý říct jako šéfovi, že chceš jako týden dovolenou. Jo. A už jenom to slovo jako samotný dovolená, jako že se musíš někoho dovolit, že vlastně můžeš opustit tu práci a pak jsi vlastně na té dovolený a přemýšlíš stejně o té práci a už jsi ve stresu, že se jako v pondělí vracíš a kolik tam budeš mít mailů jako v počítači. Jo, takže tohle mě strašně jako svíralo v tom, že jsem si řekl, tyjo, já jako potřebuju se fakt jako sám rozhodovat a ten čas a všechno si řídit sám, že když prostě ráno stanu a řeknu si, dneska někam jako poletíme nebo půjdeme na výlet, tak prostě jdeš, jo, sám se rozhodneš, jo. Pak se rozhodneš, že prostě celou neděli budeš pracovat a budeš pracovat do noci, no tak pracuješ do noci prostě, ale řídíš si to sám a to, aby si mohl tohleto jako řídit sám, no tak potřebuješ mít ty peníze větší. Samozřejmě. No a
že Tomáš občas poslouchá i náš podcast, protože pochopil o funkci peněz.
Tak, přesně tak. Děkuju. A z toho pak pramení vlastně to nastavení hlavy, že ty abys jako si myslím vydělal nějaký jako větší peníze, tak nesmíš mít v hlavě jako, že se něčeho bojíš, nebo nesmíš mít strach o ty peníze. Prostě jde si zatím a jako nezajímá tě jako nějaký jako špatný výsledek, protože samozřejmě těch špatných výsledků je x, jo. Chyb člověk v životě dělá taky několik, překážek máme všichni jako spoustu, no ale pokud si řekneš jako jakoukoliv překážku zvládnu, všechno jde vyřešit, peníze jsou jenom čísla a jsme jako ve hře a kdo jich nazbírá víc, tak je pak svobodnější, no tak ono se s tím taky jako líp, jako pak dělá všechno. A paradoxně oni díky tomuhle nastavení ti pak přicházejí do života i lidi, kteří jsou nastavení stejně a i ty příležitosti, které třeba ke mně chodí, tak je vlastně, bych řekl, možná díky tomuhle tomu nastavení. Jedno z nastavení je to, že do 40 let ty buduješ jméno, svoje jméno a od 40 let do 50 z něj těžíš. Jo? A od 50 bys měl mít klid a užívat si jako další život. Jo, já to nastavení mám tak, že si ten život užívám jako i teď. Jo, to znamená, nejsem úplně jako workaholic, který by dělal 20 hodin denně, neznal nic jiného než práci a chtěl vydělat prachy a jenom jako pracoval. Asi uvědomu to, že jako zítra se nemusíš probudit, dneska tady výjdu z kanceláře a srazí mě auto. Jo, takže samozřejmě i ty peníze je potřeba si v průběhu toho užívat a jedno z SL je jako nepracuj tvrdě, ale pracuj chytře. No, takže s takovým nastavením do toho jdu, no.
Ty jsi nám, Tomáši, nahrál trošku na další otázku, protože jak jsi říkal, že si lidi přitahujou ty, kteří jsou podobně nastavení, tak vlastně my teď spolu chystáme nějaký takový, řekl bych, středně velký projekt právě v rámci nákupu nemovitostí. pod nějakou tržní cenou, který bude hlavně zajímavý pro klienty, jak z hlediska vlastního bydlení, tak potom z pohledu i případně nějaký investice, protože ty nemovitosti budou následně využity jako investiční byty na pronájem. Můžeš tomu něco prozradit trošku víc?
Ale určitě. Já jsem rád za tuhletu spolupráci, protože samozřejmě já dneska těch činností, co mám, tak už je jich poměrně dost a na každý jako biznis, co dělám, tak mám nějaký jako v vozovkách náčelníky, který ten biznis dělají se mnou a navzájem vlastně o sobě ani neví. Jo? A třeba tenhle ten model, který my tady máme dneska na stole společně, tak si myslím, že má obrovský potenciál v tom, že dokážeme ty nemovitosti opravdu zajímavě nakoupit, dokážeme nakoupit rychle a dokážeme vlastně nabídnout investorům, který smýšlejí podobně jak my, že chtějí nakupovat dle mě, tak jim dokážeme vlastně házet tyhle ty příležitosti a oni v tu chvíli, když nás znají, jak to děláme, tak můžou ten byt nakoupit bez nějakých jako faktorů toho strachu, protože nakupují od nás prověřenou nemovitost, kde mají nějakou kalkulaci na to pořízení, na tu rekonstrukci a následně si dokážou jako spočítat, kolik na tom jsou schopní vydělat. A tenhle ten model, co my teď jako tady spolu chystáme, tak je prostě pro všechny strany vlastně jako skvělej. Jo? Asi nebudeme říkat nějaký detail toho, jak to chceme dělat v tuhle chvíli, ale máme prostě na jedné straně nemovitosti, které jsou, dejme tomu třeba 60% pod tržní hodnotou. Oproti tomu máme na druhé straně investory, který můžou mít vlastní prostředky, nejsou třeba tak zběhlí a nechtějí si ty flipy dělat sami. A nebo to můžou být lidi, kteří si chtějí postavit portfolio a chtějí třeba využít i financování. Jo, takže vy jim tady umíte vlastně nastavit financování a víme sami, když se kupuje jako nemovitost pod odhadem nebo pod tržní hodnotou, no, tak to je samozřejmě vždycky výhoda. Jo, takže myslím si, že my tady dokážeme i vlastně klientům, kteří chtějí stavit nějaký portfolio, nemají tolik zkušeností, tak jim to vlastně ušít kompletně na míru. Od nabídky té nemovitosti, kterou my jsme vykoupili, po financování toho, jak vlastně se dostat k tomu portfoliu v uvozovkách, aniž by cokoliv jako museli oni udělat. Takže jenom vlastně na tom, jak kdo s náma chce spolupracovat, jak moc to chce připravit a věřím tomu, že to jako bude dávat smysl a bude to fungovat, no.
V podstatě to souvisí i s epizodou, kterou jsme natáčeli před nějakou dobou zpátky, která se jmenovala Neboj se drahé hypotéky, protože spousta lidí vlastně jako v dnešní době má dojem, že jsou sazby vysoký, ceny nemovitostí v podstatě stále taky vysoký, ale pravdou je, že potom, když to hodí do těch čísel, tak vlastně člověk zjistí, že může být mnohem výhodnější si vzít byť drahou hypotéku z dnešního pohledu, ale v době, kdy ty nemovitosti nejsou levní samozřejmě, jako není to jako před 10 lety, ale jsou prostě levnější, než tomu třeba bude v době, až se zby klesnou na zase opět, řekněme, 2% plus minus nebo něco podobného. Takže v podstatě to, co teďka tady zmiňuješ a ten náš projekt, který chystáme, tak podtrhuje, že to není jenom to, že to říkáme, ale že v podstatě sami tomu věříme.
Já bych ještě jenom doplnil, jo. Pokavať já přece chci vybudovat něco, nějaký portfolio, tak samozřejmě musím k tomu přinést nějakou oběť. A jako nemůže to být jenom o superlativech a o jenom to pozitivní, jo. Jakože já nic neobětuju a budu mít 10 bytů a čau. Jo. Takhle úplně to nefunguje. To znamená, pokavať my dneska máme vysoké sazby a já chci budovat portfolio, no tak ta oběť je hold taková, že mi nebude vycházet nájem vůči splátce. Pokavať teda nechci nakupovat v nějakých jako lokalitách, kde to třeba vychází. Jo. Ale pokavať chci koupit nějaký zajímavý byt, chci stavět portfolio, chci v těch nemovitostech něco dokázat, tak pokavať mám vedle toho nějakou práci, kde mi zbývá x jako tisíc, no tak hold prostě v době vysokých sazbách, já to prostě dodotuju. Jo? a budu to brát, že si spořím do té nemovitosti s potenciálem na to, že zase sleduju zprávy, tak budu nějakým způsobem předvídat, kdy asi ty sazby klesnou, jestli klesnou, za jak dlouho, a dokážu si spočítat, jak dlouho jsem ochoten tu nemovitost dotovat, protože jakmile ta sazba klesne, no tak samozřejmě už jí dotovat nebudu a naopak mi vlastně bude jako zase ten zisk generovat nějaký.
No, ale jako i tady to, co zmiňuješ, tak řešení je, pokud teďka půjdu a koupím nemovitost teďka za aktuální cenu a OK s vysokou sazbou a potom, když prostě nastane pokles sazeb, no tak mám nižší splátku a tím pádem to cash flow se mi zase opět jakoby uvolní, že?
Tak.
Ale varianta, jakože budu čekat, tak tam mi nepomůže, protože sice potom dobře, hypotéka bude levnější, ale nemovitost pravděpodobně zase bude dražší, což znamená, ta splátka ve fiále vlastně bude úplně stejná, byť mám sazbu 2%.
Hele, na nic nečekat. To je základ, jo, v nemovitostech. Jo, já jsem teda říkal, že teda, když chceš dělat flipy, tak bys měl aspoň rok si to načíst, jo. Ale to jsou flipy, jo. Ale pokud chci stavět nějaký investiční portfolio jako z bytů, tak na co chceš čekat ve finále? Já znám lidi, co čekají od té doby, co to dělám, jo. 12 let, prostě 11 let, čekají. Nejdřív čekali, že ty nemovitosti strašně rostou, že jsou drahý. Třeba ten byt na těch Vinohradech, že jo. Za 200, to bylo drahý. Byly nízký sazby, ale nemovitosti drahý. A furt se to říkalo. Jo? A takovýhle lidi prostě nebyli schopní doteďka nic koupit z jednoho prostého důvodu, protože na něco čekají. Jo? A vy jste to tady říkali jako v podcastech, jako nemůže se vlastně potkat to v tuhle tu chvíli, že budou nízký nemovitosti a nízký sazby. To už prostě nejde, protože dneska všichni zavnímali, jak ten trh asi jako funguje, a taky zavnímali to, že když byly sazby 2-3%, kolik ty nemovitosti stály, a tam prostě dojde k tomu efektu, že jakmile ty sazby začnou jít dolů, no tak ten trh se znova nastartuje a bude ty turbulence, tam můžou být ještě větší, než vlastně byly, takže dostane se to na ty ceny, co byly, a bude to růst ještě jakoby rychlejš, jo? Protože ty lidi budou chtít rychle nakupovat, aby teda, když už ta hypotéka je za 3%, tak aby ji měli. Jo? A přesně jak ty říkáš, dneska jsi schopný nakoupit za zajímavější cenu s vyšší sazbou, OK. No ale vyšší sazba je na nějakou dobu, ale ta cena nebude jako furt dole. Jo, takže za mě, jste se tady taky o tom bavili v podcastech, za mě určitě teď je ideální doba, kdy začít nakupovat a vyjednávat o ceně. Jo, ideální doba.
Tomáš, ty se taky nakous, ale já si dovolím ten náš dnešní rozhovor zakončit otázkou, která nesouvisí úplně s realitami, ale souvisí s tím tvým zapálením. Na podobnou otázku jsme se vlastně ptali i Vaška Staňka, který v mladém věku vybudoval několik úspěšných firem a vypadá to, že nekončí, že se spíš nadechuje k nějaký další expanzi. Tak co tebe pohání dopředu a čím vlastně děláš to, že máš pořád takhle pozitivní nastavení a že z tebe cítíš, že chceš něco dosáhnout, protože věřím, že i vlastně v rámci toho tvýho podnikání a toho, co děláš, tak řešíš spoustu problémů, spoustu nějakých těžkých rozhodnutí a situací, tak...
Vaška Sanka jsem taky poslouchal u vás. Obecně jako já obdivuju každýho, kdo chce jako v tom životě něco dokázat, ať je to cokoliv. Ať je to malej cíl, velký cíl, je to jedno, jo. Každý, kdo chce vlastně se jako hecne, že jde něco dělat a chce něco buď změnit, nebo ve svém životě něco dokázat, tak to je třeba jedna z věcí, která mě taky žene, jo, že opravdu mám v hlavě to, že to, ty cokoliv si řekneš, že dokážeš a vlastně přijde tam to rozhodnutí, že to dokážeš, tak se vlastně jako stane tou realitou, jo, že v případě, pokud už já sám sobě jako si nevěřím, že, a teď plácnu je, já nevím, cíl, 100 milionů, jo. Pokud já už teď bych si říkal, ty 100 milionů, to je jako dost, jako to je, jak to člověk vydělá. No tak jako jak ten mozek má začít fungovat, aby tě k té cestě došel, jo. Když nám bylo 15, tak si říkal, ty 100 tisíc, jo, mít 100 tisíc, to by bylo, tyjo, to je to. Že ti 20, tak 100 tisíc už jako to začneš vnímat, jo. Říkáš si, tyjo, 500 000, jo, v 25, milion. To. Pak najednou ten milion, jako reálně ho dokážeš vydělat a řekneš si, no, a zvedáš si tu laťku jakoby víc a víc, jo. A když dneska někomu řekneš, že chceš vydělat 100 milionů, tak myslím, že třeba 9 lidí z 10 nebo 8 lidí z 10 na tebe bude koukat a bude si říkat, jak to jako vyděláš. To jako to nejde, jo. o miliardu, jak ji vyděláš. Jo. Tak dneska ji ještě nevydělávám, ale jako je x lidí, co na té země kouli jako to dokážou vydělat. No tak to asi jde. Musíš najít tu cestu, jo, musíš se v sobě rozhodnout, musíš tomu přinést oběti a jde prostě vydělat cokoliv si vlastně v té hlavě řekne, že dokážeš, tak prostě to dokážeš. A co mě pohání, tak já jsem to tady zmiňoval, je to nějaká jako svoboda v tom rozhodování, co chci dělat. A mám samozřejmě nastavený nějaký cíle, ke kterým postupně kráčím, ty se postupně mění, protože navyšuješ vlastně tu laťku toho, co chceš dokázat v tom životě a ve finále nějaký jako zadní cíl, který je někde vzadu, tak je vlastně být natolik jako zabezpečený a nejdřív jako pomoct sám sobě, abys pak mohl třeba právě pomáhat jakoby druhým lidem. Jo, už v nějaký jakýkoliv formě. To je jedno. Ale primárně samozřejmě jde nejdřív o tebe, abys mohl pomáhat někomu jako dalšímu, tak musíš být na to dostatečně silný a zabezpečený a pak dokážeš vlastně jako velký věci. Takže to je nějaký můj motor dneska, no.
Tomáši, děkuji ti za rozhovor a za to, že jsi dorazil k nám.
Děkuju. Díky moc.
Měj se hezky.
Mějte se, naschledanou.
Naschledanou.
Všechny díly tohoto podcastu si můžete poslechnout v podcastových aplikacích, jako je Spotify, Apple Podcast nebo Google Podcast. Začněte nás odebírat a buďte finančně gramotní jednou provždy.